Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Για κάθε σου ηλιαχτίδα που φωνάζει καλημέρα.
Ακούμε τον Κώστα Νικολάου στο κομμάτι του «Αθόρυβα ξεχυλίζοντας».
Για αυτήν την ίδια τη ζωή σε ευχαριστώ πατέρα. Κι αν κύλησε αυτονόητα κι αν ύποπτα η ώρα, σε ευχαριστώ για τις λεπτομέρειες αυτές που τη ζωή μου χτίζουν, για τις μικρές σου αφορμές που ώρες χρωματίζουν αρνητικά και θετικά, όλα με στιγματίζουν, μαγίζουν και τα μάτια μου τα πιο ασήμαντα δακρύζουν. Σ' αυτές τις λεπτομέρειες που την ψυχή ποτίζουν αθόρυβα ξεχυλίζοντας. Στιγμές που παζαρεύω το κλειδί του παραδείσου, στιγμές που στον καθρέφτη καθαρίζει η μορφή σου, μα μέχρι τα προσχήματα να φύγουν ένα-ένα, θα λέω τα μικρά μου ευχαριστώ μόνο σε σένα. Σε ευχαριστώ για τις λεπτομέρειες αυτές που τη ζωή μου χτίζουν, για τις μικρές σου αφορμές που ώρες χρωματίζουν αρνητικά και θετικά, όλα με στιγματίζουν, μαγίζουν και τα μάτια μου στα πιο ασήμαντα δακρύζουν. Σ' αυτές τις λεπτομέρειες που την ψυχή ποτίζουν αθόρυβα ξεχυλίζοντας.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Κορινθίους Β, κεφάλαιο 6. Δοκιμάζουμε δόξα και ατίμωση, δυσφήμιση και έπαινο. Μας θεωρούν λαοπλάνους κι όμως λέμε την αλήθεια. Μας αγνοούν κι όμως γινόμαστε γνωστοί. Φτάνουμε στο θάνατο και να που ζούμε. Μας βασανίζουν αλλά δεν πεθαίνουμε. Μας προξενούν στενοχώριες κι όμως πάντοτε χαιρόμαστε. Είμαστε φτωχοί, κάνουμε όμως πολλούς να πλουτίσουν. Τίποτα δεν έχουμε και τα πάντα κατέχουμε. Σας μιλήσαμε με ειλικρίνεια, Κορίνθιοι, σας ανοίξαμε διάπλατα την καρδιά μας. Δεν σας κλείσαμε την καρδιά μας, εσείς κλείσατε τη δική σας. Σας μιλάω σαν παιδιά μου. Κάντε κι εσείς το ίδιο με μας. Ανοίξτε κι εσείς διάπλατα τις καρδιές σας. Μην κάνετε ατέρια στους δεσμούς με απίστους. Γιατί ποια σχέση μπορεί να έχει η δικαιοσύνη με την ανομία, ή τι κοινό υπάρχει ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι?
Τη φύση σου κοιτάζω, από... να μεγαλουργεί τα έργα σου τα θαυμαστά. Μου μιλούν κι αυτοί τη χάρη πάντα θα πει με δύναμη. Οι άγγες χαράζουν, τα άστρα αναγκάζουν, όλα ψάλλουν με μια φωνή. Δόξα, αλληλούια, δόξα, αλληλούια, αλληλούια, αμήν.
Βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στη μελέτη μας βρισκόμαστε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 6. Την προηγούμενη φορά είδαμε τα πρώτα 7 εδάφια και είδαμε τη χάρη του Θεού και την παρηγοριά του Θεού που είχε ο Παύλος μέσα σε όλες τις κακουχίες της διακονίας του. Προσέξτε τα εδάφια 8 με 10. Και όταν μας δοξάζουν, και όταν μας περιφρονούν, και όταν μας επαινούν και όταν μας δυσφημούν και όταν μας θεωρούν σαν πλάνους και όταν μας δέχονται σαν ειλικρινείς και όταν είμαστε άγνωστοι και όταν μας γνωρίζουν πολύ καλά, φτάνουμε στο θάνατο, να όμως που ζούμε. Μας βασανίζουν, αλλά δεν καταρθώνουν να μας θανατώσουν. Περνούμε από στεναχώριες και από στενάχωρες καταστάσεις, αλλά εμείς πάντοτε χαιρόμαστε. Ζούμε φτωχά, αλλά εμείς πλουτίζουμε πολλούς. Παρόλο που δεν έχουμε τίποτα, εμείς κατέχουμε τα πάντα. Φίλοι μου, σαν χριστιανοί, συναντούμε ανθρώπους, κάποιους, που μπορεί να μας επιδοκιμάζουν και κάποιοι όχι. Αυτή η ανταπόκριση δίνει μια ισορροπία μέσα στη ζωή μας. Συναντούμε άλλους ανθρώπους να μας επαινούν και άλλους να μας δυσφημούν. Παρόλο που μερικοί μπορεί να πούν άσχημα πράγματα, εξακολουθούμε εμείς να υπηρετούμε τον Θεό. Ένας από τους χαρακτήρες του Σέξπιρ λέει «Με επαινούν και με κάνουν να φέρομαι σαν γάιδαρος. Τώρα οι εχθροί μου μου λένε ξεκάθαρα ότι είμαι γάιδαρος. Έτσι, από τους εχθρούς μου, κυριέ μου, ωφελούμαι όσον αφορά τη γνώση για τον εαυτό μου και από τους φίλους μου ζημιώνομαι». Το σίγουρο πάντως, φίλοι μου, είναι ότι η κολακία μας βλάπτει περισσότερο από την κριτική. Έτσι λοιπόν, όταν μας θεωρούν σαν πλάνους και όταν μας δέχονται σαν ειλικρινείς, εμείς κάνουμε το έργο του Θεού. Μας αποκαλούν πλάνους, και όμως δίνουμε τον αληθινό λόγο του Θεού. Πολλοί μας γνωρίζουν και για πολλούς είμαστε άγνωστοι. Ο εργάτης του λόγου του Θεού μπορεί να είναι γνωστός στον πολύ τον κόσμο, αλλά είναι γνωστός στον Θεό. Πολλές φορές μπορεί να φτάσουμε μέχρι και του θανάτου. Κι όμως, καινούργια ζωή μας δίνει ο Χριστός. Μας βασανίζουν, αλλά δεν καταρθώνουν να μας θανατώσουν, λέει ο Παύλος, γιατί αναγνωρίζει ότι την εξουσία αυτή την έχει μόνο ο Θεός. Ο Παύλος δοκίμασε συχνά διωχμούς, χτυπήματα, μαστιγώματα, λιθοβολισμούς, κι όμως συνέχισε να ζει. Περνάμε από στενάχωρες καταστάσεις, αλλά εμείς πάντοτε χαιρόμαστε. Στενάχωρες καταστάσεις, για τον Απόστολο Παύλο, ήταν οι αμαρτίες των ανθρώπων και η απόρριψη του Ευαγγελίου. Κι όμως, μέσα σε όλα αυτά, μπορούσε πάντοτε να χαίρεται εν Χριστώ. Ζούμε φτωχά, αλλά εμείς πλουτίζουμε πολλούς. Όποτε συναντάμε κάποιο κήρυκα του Ευαγγελίου, διαπιστώνουμε ότι σίγουρα δεν μπορεί να πλουτίσει κάποιος υπηρετώντας τον Θεό. Όμως η διακονία του πλουτίζει πάρα πολλούς ανθρώπους πνευματικά. Παρόλο που δεν έχουμε τίποτα, λέει ο Απόστολος, εμείς κατέχουμε τα πάντα. Θα θυμάστε που ο Παύλος είπε στο πρώτο του γράμμα προς τους Κορίνθιους ότι τα πάντα είναι δικά τους. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τα πράγματα του κόσμου αυτού. Συμπεριλαμβάνει και τη ζωή και το θάνατο και το παρόν και το μέλλον. Όλα είναι δικά σας. Και εσείς είστε του Χριστού και ο Χριστός είναι του Θεού. Ναι, αδελφοί μου, είμαστε όλοι πλούσιοι και παρόλα αυτά είμαστε φτωχοί. Ο Παύλος μας έχει δώσει τρία σετ στοιχείων που χαρακτηρίζουν τη διακονία. Το πρώτο σετ αναφέρεται σε πράγματα φυσικά. Το δεύτερο σε πράγματα διανοητικά και το τρίτο αναφέρεται σε πράγματα πνευματικά. Όλα είναι σημαντικά. Και βέβαια, φτάνουμε τώρα να δούμε μια προσωπική επίκληση του Παύλου. Ο Παύλος εδώ φτάνει να παρακαλεί. Πόσο ήταν μεγάλη η λαχτάρα του για τους πιστούς στην Κόρινθο. Ήταν ήπιος χριστιανοί, νήπια εν Χριστός αρκικοί χριστιανοί, αλλά στην καρδιά του ένιωθε μεγάλη συμπάθεια για αυτούς. Φαίνεται σαν η καρδιά του σχεδόν να ραγίζει σε αυτό το επόμενο κομμάτι. «Σας μιλήσαμε καθαρά, Κορίνθοι. Σας ανοίξαμε την καρδιά μας. Δεν μας χαρακτηρίζει στενότητα αντίληψης απέναντί σας. Απέναντίας. Η στενότητα βρίσκεται στα δικά σας αισθήματα. Σας μιλώ σαν παιδιά μου. Εκδηλώστε μας κι εσείς τα αισθήματά σας». Ο Παύλος ανοίγει την καρδιά του, την καρδιά της αγάπης, και ξεσηκώνει τις καρδιές αυτών που τον αγαπούν. Το ενδιαφέρον είναι ότι προφανώς ξεσήκωσε και τις καρδιές εκείνων που μισούσαν τον Θεό και το λόγο του και προσπαθούσαν να βλάψουν εκείνους που τον αγαπούσαν και που αγαπούσαν τις γραφές. Αυτό είναι αλήθεια σε πάρα πολλές στιγμές στην ιστορία της Εκκλησίας και είναι αλήθεια και σήμερα. Όταν παίρνεις θέση για τον Θεό, βλέπεις ότι σου στοιχίζει. Ερχόμαστε τώρα σε μια σημαντική περικοπή της γραφής. Είναι ένα κομμάτι που έχει συχνά παρεξηγηθεί και κακοποιηθεί. Μερικοί προσπαθούν να το κάνουν να φαίνεται όσο πιο σκληρό γίνεται, ανένδοτο και χωρίς αγάπη. Κι όμως, αυτό που ο Παύλος λέει εδώ, προέρχεται από την τρυφερή καρδιά ενός ανθρώπου που αγαπούσε ένθερμα τους Κορίνθιους πιστούς και η καρδιά του ράγιζε από το ενδιαφέρον του για αυτούς. Μη συνάπτετε ατέριαστους δεσμούς με απίστους. Γιατί τι το κοινό υπάρχει ανάμεσα στη δικαιοσύνη και στην ανομία και τι σχέση έχει το φως με το σκοτάδι. Ο Παύλος εδώ κάνει έκκληση στους Κορίνθιους πιστούς να ξεκόψουν τελείως από την ιδολατρία. Πρέπει να ξεκόψουν από τις αμαρτίες της σάρκας. Πρέπει να ξεχωρίσουν τους εαυτούς τους από το κοσμικό πνεύμα του κόσμου. Μερικοί άνθρωποι θεωρούν τους εαυτούς τους ξεχωρισμένους από τον κόσμο, ενώ στην πραγματικότητα είναι τόσο κοσμική όσο γίνεται να είναι. Γιατί ξεχωρισμένος δεν σημαίνει να μην πηγαίνεις σε κοσμικές εκδηλώσεις, αλλά να μην έχεις το κοσμικό φρόνημα στη δουλειά σου και στη ζωή σου. Στην Παλιά Διαθήκη, κάτω από το Μωσαϊκό νόμο, ο Θεός έδωσε ένα νόμο στο λαό του που ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία. Είπε ότι δεν θα έπρεπε να ζεύουν μαζί ένα βόδι και ένα γαϊδούρι. Αυτό θα σήμαινε ότι έζευαν μαζί ζώα που ήταν άνισα. Το ένα ήταν ζώο καθαρό, τελετουργικά, και το άλλο ακάθαρτο. Εδώ ο Παύλος μιλάει στους πιστούς και λέει ότι ο πιστός δεν πρέπει να ομοζυγεί, δηλαδή να συνάπτει στενές σχέσεις με κάποιον άπιστο. Πώς ομοζυγούν οι άνθρωποι? ομοζυγούν όταν συνεταιρίζονται, όταν παντρεύονται, όταν συνάπτουν επαγγελματικούς δεσμούς μεγάλης διάρκειας με ανθρώπους που δεν πιστεύουν στον Χριστό. Σήμερα ο γάμος είναι η ομοζυγία δύο ανθρώπων. Ένας πιστός και ένας άπιστος δεν θα πρέπει να παντρεύονται. Ένα καθαρό ζώο και ένα κάθαρτο δεν θα πρέπει να ζεύονται μαζί για να οργώσουν. Ένας άνθρωπος του Θεού και ένας άνθρωπος του διαβόλου δεν μπορούν να δεθούν μαζί στον ίδιο ζυγό προσπαθώντας να φτάσουν στους στόχους της ζωής τους. Όταν ο Απόστολος Παύλος έμπαινε σε καινούρια πόλη, πήγαινε πρώτα στη συναγωγή. Μπορείτε να φανταστείτε κάποιο μέρος όπου θα υπήρχε περισσότερη αντίσταση προς τον Ιησού Χριστό από ό,τι στη συναγωγή? Κι όμως εκεί άρχιζε ο Παύλος. Δεν τον κατακρίνω γι' αυτό, γιατί ο Θεός τον οδήγησε να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Αν όμως ο Παύλος είχε προσκοληθεί σε κάποια συναγωγή και είχε γίνει ραβίνος και είχε μείνει εκεί, τότε θα ομοζυγούσε. Θα είχε συνάψει ένα ατέριαστο δεσμό με ανθρώπους που δεν ακολουθούσαν τον Χριστό. Ο Παύλος μιλάει για την ομοζυγία σε μια μόνιμη συνεργασία ή δεσμό, όπως είναι ο γάμος ή ο επαγγελματικός συνεταιρισμός ή η μόνιμη συνεργασία ή η μόνιμη προσκόλληση. Δεν μιλάει για την προσωρινή υποστήριξη κάποιου έργου με το οποίο μπορεί να διαφωνούμε σε ορισμένα σημεία, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν σημεία τα οποία είναι σπουδαία και άξια. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους με εμάς. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μας εμποδίζει να ερχόμαστε σε κοινωνία μαζί τους. Ο Παύλος μιλάει για την ομοζυγία με απίστους, όπως το ξεκαθαρίζει το επόμενο εδάφιο. Και τι συντέριασμα μπορεί να γίνει ανάμεσα στον Χριστό και στον Βελίαλ, ή τι κοινά ενδιαφέροντα μπορεί να έχει ο πιστός με τον άπιστο? Σίγουρα δεν έχουμε καμιά δουλειά μαζί τους. Ελπίζω ότι κανένας μας δεν συνεταιρίζεται μαζί τους σε μόνιμη βάση. Και ακόμα, συνεχίζει ο Απόστολος, τι είδους παραχώρηση του ναού του Θεού μπορεί να γίνει στα είδωλα? Γιατί βέβαια εσείς είστε ναός του ζωντανού Θεού. Όπως είπε ο Θεός μέσω του προφήτου, θα κατοικήσω μέσα τους και θα βαδίσω μαζί τους και εγώ θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Τώρα ο Παύλος αναφέρεται συγκεκριμένα στην ειδωλατρία. Ο ναός του Θεού δεν μπορεί να συνυπάρχει με τα είδωλα. Πού είναι ο ναός του Θεού? Σήμερα ναός του Θεού είναι το ανθρώπινο σώμα του κάθε πιστού. Είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτός τον οποίον κατοικεί ο Θεός δεν μπορεί να συμβάζεται με τα είδωλα και να κάνει τέτοιες σχέσεις με ανθρώπους του κόσμου που δεν πιστεύουν και δεν δέχονται τον Χριστό. Γι' αυτό συνεχίζει ο Απόστολος, γι' αυτό λέει ο Κύριος, βγείτε από ανάμεσά τους και αποχωριστείτε από αυτούς. Μην αγγίζετε τίποτα κάθαρτο και εγώ θα σας δεχθώ. Και θα είμαι πατέρας σας και εσείς θα είστε γη και κόρες μου, λέει ο Κύριος ο Παντοκράτορ. Ο Παύλος κάνει επίκληση στον πιστό να διαχωριστεί από τον κόσμο, να ξεχωρίσει τον εαυτό του και να καθαριστεί. Δεν θα πρέπει να συμβιβάζεται με την ειδωλατρία. Πρέπει να διαχωριστεί από την κοσμικότητα και από το πνεύμα του κόσμου που μπορεί να γλιστρήσει ακόμα και μέσα στις εκκλησίες και μέσα στη ζωή των πιστών. Ο πιστός δεν θα πρέπει καν να αγγίξει αυτό που είναι ακάθαρτο. Στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί μάθαμε πως εκείνος και οι Ισραηλίτες πήραν την οχυρωμένη πόλη της Ιεριχώ διαπίστεως. Όμως ο Αχάν πήρε κάτι το οποίο ήταν καταραμένο. Ο Ισραήλ είχε αγγίξει αυτό που ο Θεός είχε διακηρύξει ακάθαρτο. Μετά ανέβηκαν στη μικρή πόλη της Γε. Με μεγάλη πεποίθηση, επειδή ήταν σίγουροι ότι θα νικούσαν εύκολα. Αλλά στη Γε νικήθηκαν. Και γιατί αυτό? Γιατί δεν υπήρχε ο διαχωρισμός. Ο Θεός απαιτεί διαχωρισμό από την κοσμικότητα και από κάθε τι ακάθαρτο. Πολλοί χριστιανοί θεωρούν τους εαυτούς τους ξεχωρισμένους. Δεν θα σκεφτόντουσαν ποτέ να κάνουν αυτό ή εκείνο. Κι όμως κουτσομπολεύουν και έχουν την πιο κακή γλώσσα, χωρίς ποτέ να συνειδητοποιούν ότι αυτό το πράγμα είναι κοσμικό για κάθαρτο. Ή θα ακολουθήσουν την τελευταία λέξη της μόδας. Ή θα είναι λέμαργοι. Κι όμως θεωρούν τους εαυτούς τους ξεχωρισμένους από την κοσμικότητα. Δεν εννοώ να κρίνω κανέναν. Ούτε και θα πρέπει να κρίνουμε ένας τον άλλον. Κι όμως αισθάνομαι ότι θα πρέπει να θίξουμε αυτά τα πράγματα επειδή χρειαζόμαστε να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είναι πολύ εύκολο να μιλάμε για τα πράγματα του Θεού, να διεκδικούμε τον Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα μας, να λέμε ότι τον αγαπάμε, να θεωρούμε ότι είμαστε ξεχωρισμένοι γι' αυτόν και όμως στην πραγματικότητα να μην είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Ο Θεός λέει, βγείτε από ανάμεσά τους και αποχωριστείτε από αυτούς. Μην αγγίζετε τίποτα κάθαρτο. Μη λες ότι είσαι χριστιανός, εκτός και αν πραγματικά το εννοείς. Μη λες ότι ο Χριστός σε ικανοποιεί, αν δεν σε ικανοποιεί πραγματικά. Γι' αυτό ακριβώς μιλάει ο Παύλος. Μετά υπάρχει αυτή η ένδοξη υπόσχεση, και εγώ θα σας δεχθώ, και εσείς θα είστε γη και κόρες μου, λέει ο Κύριος Παντοκράτορας. Θα είσαι το είδος του γιού ή της κόρης που φέρνει τιμή στον πατέρα. Κάποιος μου έλεγε για το γιο του που έφυγε το πανεπιστήμιο. Το αγόρι αυτό είχε τελείως αποξενωθεί από τον πατέρα του. Ήταν ακόμα ο γιος του πατέρα του, αλλά ο πατέρας του είπε, δεν μπορώ να του φερθώ όπως θα ήθελα σαν πατέρας. Απλούστατα δεν μπορώ να του μιλήσω όπως θα μου άρεσε να του μιλάω σαν πατέρας. Αυτό λέει και ο Θεός εδώ. Αν είσαι πιστός εν Χριστώ Ιησού, ο Θεός είναι πάντα ο πατέρας σου. Μην το ξεχνάς αυτό. Αυτό που ο Θεός λέει εδώ είναι ότι θα του άρεσε να σου φερθεί σαν πατέρας. Θα σου άρεσε να σε συμπεριφερθεί όπως ο πατέρας το γιο του. Αν όμως πέφτεις στην κοσμικότητα, αν δεν εννοείς αυτά που λες, αν είσαι υποκριτής στη ζωή σου, τότε μπορείς να είσαι σίγουρος για ένα πράγμα. Ο Θεός πατέρας θα σε διαπαιδαγωγήσει. Φίλε μου, ο Θεός δεν θέλει να σε διαπαιδαγωγεί για πάντα. Γι' αυτό σου ζητάει να βγεις από ανάμεσά τους, να αποχωριστείς, να μην αγγίξεις τίποτα κάθαρτο. Τότε ο Θεός μπορεί να έχει μια στενή σχέση μαζί σου σαν πατέρας με γιο. Όμως φίλοι μου, καιρός να αφήσουμε το κεφάλαιο 6 και να μπούμε στο κεφάλαιο 7, όπου θα δούμε την παρηγοριά του Θεού στην καρδιά του Παύλου. Αυτό είναι το τελευταίο κεφάλαιο στο τμήμα της παρηγοριάς του Θεού. Εδώ έχουμε την παρηγοριά του Θεού στην καρδιά του Παύλου, ένα πολύ προσωπικό και πολύ θαυμάσιο κεφάλαιο. Ως ιστορικό πλαίσιο, πίσω από αυτό το κεφάλαιο, χρειάζεται να θυμόμαστε ότι υπήρχε ένας άνθρωπος στην Κόρινθο που ήταν ένοχος χοντροειδούς ανηθικότητας. Είχε αιμομεκτική σχέση μοιχείας με τη γυναίκα του πατέρα του, τη μητριά του. Η Εκκλησία δεν είχε ασχοληθεί με την κατάσταση και ο Παύλος τους είχε επιπλήξει στην πρώτη του επιστολή και τους είπε ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Τώρα, καθώς ο Παύλος τους γράφει το δεύτερο γράμμα του, έχουν ήδη αντιμετωπίσει το θέμα με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να μετανοήσει και να ομολογήσει την αμαρτία του. Η Εκκλησία έκανε σωστά που αντιμετώπισε το θέμα. Το γράμμα του Παύλου είχε τη σωστή αντίδραση. Ο Τιμόθεος πήγε στον Παύλο με την αναφορά ότι ο άνθρωπος αυτός είχε μετανοήσει βαθιά για την αμαρτία του και αισθάνονταν τελείως ανάξιος για περαιτέρω αναγνώριση της Εκκλησίας. Σε αυτό λοιπόν το γεγονός αναφέρεται ο Παύλος. Ας δούμε τώρα το πρώτο εδάφιο. Μια και έχουμε τις υποσχέσεις αυτές, αγαπητοί μου, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και το πνεύμα, αναπτύσσοντας την αγιότητα με φόβο Θεού. Για ποιες υποσχέσεις μιλάει? Αναφέρεται στα τελευταία εδάφια του έκτου κεφαλαίου. Ο Θεός έχει πει πως αν τον υπακούμε θα είναι για μας πραγματικός πατέρας και εμείς θα είμαστε πραγματικοί γη και θυγατέρες του και έτσι θα μας αντιμετωπίζει. Με αυτό δεν θέλει να πει ότι αν δεν βγούμε και δεν αποχωριστούμε από τον κόσμο θα χάσουμε τη σωτηρία μας. Σημαίνει όμως ότι αν δεν ζούμε μια καθαρή ζωή, ο Θεός δεν θα μπορεί να μας συμπεριφερθεί σαν πατέρας. Έδωσε το παράδειγμα του πατέρα, του οποίου ο γιος ξεστράτησε, που μου είπε «Θα ήθελα να του φερθώ σαν πατέρα, σε γιο, αλλά δεν μπορώ. Έχει αποξενωθεί από μένα τελείως και έχει δυσκολίες και προβλήματα. Έχει πικρή απέναντί μου και δεν μου επιτρέπει να του φερθώ σαν πατέρας». Ήταν πατέρας του παιδιού αυτού, αλλά δεν μπορούσε να φερθεί σαν πατέρας. Πολλοί από μας δεν γνωρίζουμε από εμπειρία τι θαυμάσιο πατέρα έχουμε. Δεν του δίνουμε την ευκαιρία να μας φερθεί σαν πραγματικός πατέρας. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το αλλάξουμε αυτό? Ο Παύλος μας λέει, μια και έχουμε τις υποσχέσεις αυτές, αγαπητοί μου, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Πώς μπορούμε να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας? Δεν μπορούμε να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας μόνοι μας, να καθαρίσουμε τη συνείδησή μας από την ενοχή της αμαρτίας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να πλύνουμε τις κοιλίδες της ένοχης συνείδησής μας, αλλά ο Θεός το έχει κάνει αυτό μέσω του θανάτου του Χριστού. Αφού καθαριστούμε από τις αμαρτίες μας, ζητώντας το έλεος του Χριστού, που πλήρωσε για αυτές τις αμαρτίες με το αίμα του, οι καρδιές μας θα εξακολουθούν να χρειάζονται καθάρισμα από τις καθημερινές μολύνσεις. Όταν δεχόμαστε το λόγο του Θεού με πίστη και ενεργούμε πάνω σε αυτόν, καθαριζόμαστε από όλη τη βρωμιά της σάρκας και του πνεύματος. Αυτό εννοούσε ο Χριστός όταν είπε «Αγίασέ τους με την αλήθεια σου. Ο λόγος ο δικός σου είναι η αλήθεια», την προσευχή που έκανε το τελευταίο βράδυ πριν να σταυρωθεί, και έχουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 17 εδάφιο 17. Το καλύτερο σαπούνι στον κόσμο είναι ο λόγος του Θεού. Μας καθαρίζει πραγματικά. Το Άγιο Πνεύμα μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε την αμαρτία στη ζωή μας. Ο Παύλος λέει ότι πρέπει να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και το πνεύμα. Κάθε αμαρτία είναι βρωμιά μπροστά στον Θεό. Τότε, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις αμαρτίες του σώματος και στις αμαρτίες του πνεύματος? Οι αμαρτίες του σώματος είναι αυτές που διαπράττουμε με το σώμα. Αμαρτίες όπως η λαγνία, οι αχαλήνωτες ορέξεις, η μέθη, η λεμαργία, η ακολασία και φυσικά όλα αυτά είναι αμαρτίες του σώματος. Αυτά είναι βρώμικα πράγματα. Χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο που δίνει ιδιαίτερη τιμή στις αμαρτίες της σάρκας. Ένα άλλο παράδειγμα καθαρσίας του σώματος είναι τα περίπτερα και οι πάγκοι πωλήσεως περιοδικών με την πιο αισχρή πορνογραφική λογοτεχνία που μπορεί κανένας να φανταστεί, η οποία δοξάζει το ανθρώπινο σώμα και το σεξ. Αλλά ακόμα και σε αυτήν την ανεκτική κοινωνία, ο Λόγος του Θεού καταδικάζει τις αμαρτίες της σάρκας. Αν εσύ είσαι χριστιανός και παραδίνεσαι σε αυτά, ο Θεός δεν μπορεί να σου φερθεί σαν πατέρας. Παρόλο που μπορεί πραγματικά να είσαι γιος του, δεν μπορεί να σου φερθεί όπως θα του άρεσε σε έναν πατέρα να φερθεί στο γιο του. Γι' αυτό, φίλοι μου, ας ζήσουμε τη μετάνοια και ας έχουμε την ελπίδα μας πραγματικά στον Κύριο, για να έχουμε τον Θεό πατέρα μας, πραγματικά να μας συμπεριφέρεται σαν πατέρας μέσα στη ζωή μας. Και με αυτή την παρότριση σας χαιρετώ, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.